Гетле Яр Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, кадырлуу динлейчилер. Суун 2025-нчы жылдын 15-нчы майы, эптанын пенсенбе күнү. Суун программабызда Түркмен абатты алыжылар ве баадыр администрациясы тыгыретинин бахасынын үстүндө дава алышты. Эл үйдүнүн ити этмесчилиги кээрендичилери умайттан качырыяр. Зеленский Түркияда Путин менен yüzөйүз дуусусмагы итилеяр. Рус лидеринин катнашсыктыгы нәбелли ве бейлик маглуматтарымызды диңлеплерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Фариев күнүн тәзириптери менен таныштырыярмын. On 14-nji maýda Ýewropa Birleşiginiň ýurtlarynyň ilçileri öňünden garaşyly syýaly Russiýanyň Ukraina çuduşy bilen baglalykda Moskwa garşy 17-nji sanksiýa bukçasyny tapdyklady. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Richard Yozwek habar berdi. Seýlede adam hukuklarynyň bozulmagyny, seýle hem gibrid operasiýalary atlandyrylan çäherleri we himik ýaraglaryň ýaýramagynyň öňüni almak düzenlerinin bozulmagyny dahyly diýilýän Rus şahsiýetlerine garşy aýratyn sanksiýalar hem makullandy. Sanksiýalar 20-nji maýda Ýewropa Birleşigi ýurtlarynyň daşary işler ministrleri tarapyndan dolu tasdiklanmaly. Sanksiýa sanawlary entegresmi taýdan çap edilmedi. Media maglumatlaryna görä Tanowa onurça kompaniýa we şahsiýet seýle hem kölege flotuna degişli ýüze goly tanker girdiler. Bu gezek bu doklan sanksiýalaryň giňildilmegi göz öňünde tutulmaýar. Germaniýanyň hökümeti suhbetdäniň dowamında Ukrainadaky urşy düzgünleşdirmekde hakyky ötüş bolmasa, Ýewropa derejesinde Russiýa garşy sanksiýalaryň düýüplik güýçlendirilmegine berk çağırys etmegi meýilleşdirýär. Bu barada 13-nji maýda Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz Berlinde çykyş etdi. Gelejekde girdirip bilinjek täze sanksiýalar barada gurrun edeninde Merz energetika we maliýe produktlaryny agdady diýip nemis tolkuny ýazýar. Germaniýanyň hökümet başçylygynyň pikirine görä, Russiýa ukatyslyklary 30 günlük serti ýagdaýda betetmek barada taýýarlygyny mälim etmeli. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov German resmiýetleriniň beýanatyny jogap berip, Russiýa bilen ultimatum dili arkaly gurulmagyň mümkin däldigini aýtdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron hem 13-nji maýda eden çykysynda Moskwanyň ukatyslyklary betetmek düzgününi ýermedik ýagdaýynda Yakın günlerde Rusya arsı tazı sanksiyaların girdilmeğini olduzuk duğunu mealim etdi. Ol tazı qadağınçılıkların mali hizmetlerine, seylede nevit ve qaz buduklarına gönüktürülüp bilinzektiğine aytdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump ve Saudi Arabistanının miras düşer sazadısı Muhammed bin Salman 13-cü mayda Amerikan liderinin Riyad eden saparının çağında Ulu meçwörlü yarak üçünçülüğü boyunca şertnama gol çektiler. Resmi namada Birleşen Staatların Saudi Arabistanına cemi 142 milyard dolarlık yarak toplumunu satmağa razı bolonduğu göz önünde tutulyar. Aktam tarafından yayredilen beyanatta bu şertnama Washington tarafından su vakti çilini bağlısılan en ulu korunç hizmetlisliği şertnaması hükmünde hasetlendirilyar. Reuters agentliğinin bellemegine göre bağlısılan şertnama Ondan gowrak gorunys kampaniýasyny öz içine alýar we howa hüjüminden hem raketadan gorunys harby howa güýçleri, kosmos ötüşi, deňiz howpsuzlygy we aratnys kal ugurlary göz öňünde tutýar. Saudi Arabistany Amerikanyň iň uly ýarak satyn alyjysydyr. Reutersiň ýazmagyna görä, öňki prezident Joe Bidenin administrasiýasy Saudi Arabistanynyň Israil bilen gatnaşyklaryny kadalaşdyrylmagyny hem göz öňünde tutýan giňişleýän ylalaşygyň çäginde gorun şertnamasyny baglasmak üçin tinansdy, emma bu tagalla netije bermedi. Urugwaýyň öňki prezidenti Jose Mujica 89 ýaşynda aradan çykdy diýip ýurdun häzirki lideri Yamando Orsi habar berdi. Jose Mujica taryhy dünýäniň iň garyp prezidenti hökmünde girdi. Ol ýaşlygynda banklary talapdy we revolýusiýany taýýarlapdy. 12 ýyllap tutuklukda ýeki adam kamerasynda taklanypdy. Şeýlede türmede gynamalara tedewar edilipdi. Azatlygy çykandan soň ol siýasat bilen meşgullanyp, ahyrynda Urugwaýyň prezidenti boldy. Häkimetden gideninden soň Mujica gülleri üstürmek, haýyr-sahawat işleri we siýasy aktivizm bilen meşgullandy. Soňky ýyllarda Mujica saglyk kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz boldy.